Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Трое сутак арышту за пытанне, дзе мая свабода. Беларусь страчвае эканамічны ўплыў на расійскія рэгіёны. У Бабруйску разбураецца найстарэйшы будынак гораду, езуіцкі касцёл.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабоды, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Арменіі Раф Аванесян абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў, якія адбыліся ў лютым. Аванесян, выступаючы перад сотнямі сваіх прыхільнікаў на плошчы Свабоды ў цэнтры Ерэвану, заклікаў прэзідэнта Сержа Сарксяна сысці ў адстаўку. Паводле афіцыйных дадзеных, Сарксян перамог на выбарах, атрымаўшы 58% галасоў, а Аванесян набраў 37%. За мінулы месяц апазіцыя правяла некалькі мірных дэманстрацыяў пратэсту, заяўляючы пра фальшаванне выбраў. Амерыканскі генерал Джозеф Данфорд абверг выказванні прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Карзай заявіў, што талібы і ўлады ЗША нібыта працуюць разам, каб пераканаць народ Афганістану, што з сыходам войскаў міжнароднай кааліцыі сітуацыя ў краіне толькі пагоршыцца. Паводле Карзая, Вашынгтон і талібы правялі перамовы ў Катары. Выказванні прэзідэнта Афганістану супалі з першым візітам у Кабул новага міністра абароны ЗША Чака Хейгела. Сумесная прэсавая канферэнцыя Карзая і Хейгела была скасаваная паводле амерыканскіх чыноўнікаў з прычынаў бяспекі. Кансерватыўныя ісламскія колы Ірану крытыкуюць прэзідэнта краіны за яго паводзіны падчас пахавання прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. На пахаванні Махмуд Ахмадзінежад трымаў за руку і абдымаў маці Чавеса Алену Фрэйс, каб суцешыць яе. Між тым, паводле ісламскіх канонаў, мужчына і жанчына, якія не з'яўляюцца сваякамі, не павінны дакранацца адзін да аднаго. Іранскія чыноўнікі і дыпламаты абмяжоўваюцца паклонамі, замест таго, каб паціскаць руку замежным калегам жаночага полу. Украінская журналістка Анхар Кочнева збегла з сырыйскага палону і знаходзіцца ў бяспецы. Гэтую інфармацыю пацвердзіла Міністэрства замежных справаў Украіны. Летась Кочнева па тэлефоне праінфармавала калегаў, што 9 кастрычніка яе выкралі ў правінцыі Хомс і прымусова ўтрымліваюць паўстанцы свабоднай сырыйскай арміі. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры навіны. Індыйская паліцыя паведаміла, што галоўны падазраваны ў справе аб групавым згвалтаванні студэнткі ў аўтобусе скончыў самагубствам. Паводле паліцыі, кіроўца аўтобусу Рам Сінг павесіўся сёння ў турэмнай камеры. Згвалтаванне, пасля якога 23-гадовая студэнтка памерла, выклікала хвалю пратэстаў у Індыі з патрабаваннем большай абароны для жанчын. Каля тысячы чалавек узялі ўдзел у пратэсце ў горадзе Джалалабад на поўдні Кіргызстану, патрабуючы вызвалення трох апазіцыйных дэпутатаў парламенту. Іх арыштавалі летась паводле вінавачвання ў правакаванні грамадскіх беспарадкаў з патрабаваннем нацыяналізацыі залатых радовішчаў. На фалклэндскіх выспах у паўднёвай Атлантыцы сёння другі і апошні дзень рэферэндуму аб незалежнасці. Цяпер выспы брытанская тэрыторыя, але свае правы на іх таксама заяўляе Аргентына. У 82-м годзе Брытанія і Аргентына вялі вайну за гэтыя выспы. Цяпер насельніцтва тэрыторыі складае прыкладна 2,5 тысячы чалавек, у асноўным нашчадкаў брытанскіх пасяленцаў. Брытанія заяўляе, што паважае права самавызначэння для жыхароў гэтай тэрыторыі, але Аргентына ўжо заявіла, што не прызнае вынікаў рэферэндуму. Кіраўнік медычнай службы Вялікабрытаніі Сэлі Дэйвіс заявіла пра катастрафічную пагрозу з боку бактэрыяў, на якія не дзейнічаюць антыбіётыкі. Паводле яе, трэба тэрмінова выпрацоўваць новыя лекі для гэтых.